kamozon.com taqdim etadi.
Ey Allohim, tingla so'zim, duodadur ikki qo'lim. Shu murodga yetsin dilim, ota-onam hoji bo'lsin, ota-onam hoji bo'lsin. Ey Allohim, tingla so'zim, duodadur ikki qo'lim. Shu murodga yetsin dilim, ota-onam hoji bo'lsin, ota-onam hoji bo'lsin. Farzand burchim ado etay, ikki dunyo rozi qilay. Men shu niyatimga yetay, ota-onam hoji bo'lsin, ota-onam hoji bo'lsin. Orzularim ro'yob bo'lsin, ibodatim qabul qilgin. So'rayanim nasib etgin, ota-onam hoji bo'lsin, ota-onam hoji bo'lsin. Shuni tortib ne so'rardim bundan ortiq, menga aytgin shuni tortib. Men uchun bu katta yutuq, ota-onam hoji bo'lsin, ota-onam hoji bo'lsin. Niyatlarim juda ko'pdir, eng buyugi mana shudur. Yetmaguncha tinchim yo'qdir, ota-onam hoji bo'lsin, ota-onam hoji bo'lsin. Niyatlarim juda ko'pdir, eng buyugi mana shudur. Yetmaguncha tinchim yo'qdir, ota-onam hoji bo'lsin, 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 ota-onam, hoji bo'lsin.